Jurnal Militar. Radio România Reșița.
Vă spun din nou bună ziua din studio într-o altă zi de sâmbătă. Bine v-am regăsit! Sunt Diana Roșca, este ora la care aici, pe frecvențele Radio România Reșița, începe Jurnal Militar. Rămâneți cu noi, am fost din nou în misiune în această săptămână pentru a reuși să vă aducem, ca de fiecare dată, reportaje, interviuri și informații proaspete din zona militară, vești de la militarii plecați în afara țării. Săptămâna aceasta am sărbătorit cu toții Ziua Drapelului Național, avem un reportaj despre aceasta, iar la interviul săptămânii invitat este contraamiralul de flotilă, Alecu Toma. O discuție despre învățământul militar românesc de marină. Începem acum cu știrile militare ale săptămânii, de unde veți afla că forțele terestre române au început recepția primului sistem de aeronave fără pilot și statele NATO l-au declarat pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor șef al Alianței Nord-Atlantice. Cu detalii despre acestea, dar și alte știri, vine Olivia Bucioacă. Ascultăm!
Actualitatea militară.
Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită miercuri în toată țara prin ceremonii militare în locuri cu semnificație pentru acest simbol al României. În capitală, festivitățile au avut loc în Piața Tricolorului din fața Palatului Cercului Militar Național, unde drapelul țării a fost înălțat pe catarg în acordurile imnului național. Ceremonii similare s-au desfășurat în municipiile reședință de județ și în localitățile în care sunt unități militare. Ziua Drapelului Național a fost proclamată prin legea numărul 96 din 1998 și se sărbătorește în fiecare an la data de 26 iunie. Gruparea navală pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră va deveni operațională peste doar câteva zile. Anunțul a fost făcut de ministrul român al apărării, Angel Tâlvăr, aflat într-o vizită de lucru la Istanbul, acolo unde marți va fi activat grupul operativ format la inițiativa Turciei, României și Bulgariei, dar deschis și altor state riverane sau partenere. Ministrul apărării a mai declarat că activarea grupării va transmite un semnal puternic cu privire la coeziunea alianței și determinarea țării NATO riverane la Marea Neagră de a asigura libertatea de navigație în regiune. Din grupare va face parte și Dragorul Maritim 30, sub locotenent Alexandru Axente, al Forțelor Navale Române, care a ajuns deja în portul Istanbul. Navele militare din cele trei țări ale inițiativei vor desfășura în perioada 6-12 iulie primul exercițiu multinațional în comun, BRIS 24, organizat de Forțele Navale ale Bulgariei. Echipajul Dragorului Maritim românesc este format din 74 de militari și este comandat de locotenent comandorul Ioan Moldovan.
Misiunile principale sunt supravegherea traficului maritim, înlăturarea pericolului de mine și creșterea interoperabilității între țările participante. Ne așteptăm la mai multe elemente neconvenționale, de la obiecte suspecte în apele teritoriale până la mine în derivă sau alte elemente cauzate de războiul din Ucraina. Suntem în stare de alertă, astfel încât să ne îndeplinim misiunea cu succes și să avem grijă și de navă și de echipaj.
Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, s-a aflat într-o vizită oficială de 3 zile în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu omologul său, generalul de brigadă Eduard Ohladciuc, și cu ministrul apărării Anatolie Nosatei. Oficialii celor două țări au discutat despre colaborarea bilaterală în domeniul militar, modernizarea armatei naționale, participarea la operațiile de menținere a păcii sub mandat internațional și despre situația de securitate din regiune. Ministrul Nosatei a vorbit despre sprijinul primit de la guvernul român pentru reforma sectorului de apărare și a subliniat că România a fost și este un partener strategic extrem de important pentru Republica Moldova. Generalul Vlad și generalul Ohladciuc au trecut în revistă progresele înregistrate în ultimii ani prin numeroasele activități și proiecte comune de instruire ale celor două armate. Nava școală Mircea a plecat miercuri din portul militar Constanța în marșul internațional de instrucție din acest an al studenților Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Velierul va naviga 43 de zile, timp în care va parcurge circa 3400 de mile marine și va acosta în porturile Pireu din Grecia, Livorno și Palermo din Italia, Toulon din Franța și Bodrum din Turcia. La bordul navei se pregătesc 86 de studenți din anul al doilea al Academiei Navale și 8 studenți străini de la instituții partenere din Bulgaria, Letonia, Polonia, Spania și Turcia. Tinerii cadeți se instruiesc sub supravegherea cadrelor didactice și a instructorilor de la bordul navei, ne-a declarat comandantul navei școală Mircea, capitan-comandorul Silviu Moraru.
În cadrul marșului parcurgem toate etapele care țin de partea aceasta de pregătire marinărească, ne organizăm pe ateliere, vom aborda și în funcție de planul de specialitate pe care l-au dumnealor pentru pregătire, ne adaptăm și venim cu temele noastre proprii care țin efectiv de pregătirea marinărească practică la bord.
Forțele terestre române au început recepția primului sistem de aeronave fără pilot Bayraktar TB2. Se estimează că în perioada imediat următoare să fie executate primele zboruri de instrucție operate de piloți români, ceea ce va însemna și intrarea oficială în înzestrarea armatei a acestor echipamente. Dronele Bayraktar pot fi utilizate pentru trageri împotriva țintelor de la sol, dar și în misiuni de cercetare-supraveghere. Contractul de achiziție pentru Ministerul Apărării Naționale prevede 3 sisteme câte 6 aeronave fiecare, în valoare totală de 320 de milioane de dolari, inclusiv muniție, suport logistic și echipamente de instruire și antrenament. Termenele de livrare ale celor 3 sisteme sunt lunile iunie și septembrie 2024, respectiv ianuarie 2025. În prima jumătate a acestui an a avut loc în Turcia pregătirea primei serii a personalului aeronautic care va opera aceste aeronave. Tabăra de vară pentru cercetași organizată de Ministerul Apărării Naționale a ajuns în acest an la ediția a 16-a. Participanți sunt 30 de copii proveniți din medii sociale defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură. Timp de 7 zile, sub îndrumarea instructorilor militari, aceștia participă la diferite activități interactive, cum ar fi ședințe de alpinism, tehnici de adaptare în natură, orientare în teren folosind harta și busola. Tinerii cercetași deprind astfel cunoștințe de bază despre armata română și profesia militară. Ediția din acest an a taberei este găzduită de Batalionul 21 Vânător de Munte de la Predeal, cu sprijinul Clubului Sportiv al Armatei Steaua și în parteneriat cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și cu asociațiile Onor și Camarazii. Statele NATO l-au desemnat pe premierul olandez Mark Rutte ca viitor șef al Alianței Nord-Atlantice. Numirea lui Rutte a devenit o formalitate după ce singurul său contracandidat pentru acest post, președintele Klaus Iohannis, a anunțat săptămâna trecută că s-a retras din cursă. Rutte va deveni cel de-al 14-lea secretar general al NATO pe 1 octombrie 2024. El îi va succede norvegianului Jens Stoltenberg, aflat în această funcție de un deceniu.
Mulțumim, Olivia Buciacă, Jurnal Militar continuă la Radio Reșița cu interviul săptămânii. Pentru că am aflat din rubrica de știri că nava școală Mircea a plecat miercuri în marșul anual de instrucție, rămânem în zona marinăriei, mai exact a învățământului militar românesc de marină, împreună cu rectorul Academiei Navale Mircea cel Bătrân, contraamiralul de flotilă Alecu Toma. Un interviu realizat de Bogdan Dinu despre rolul acestei instituții, despre programele de studii și despre proiectele de modernizare în Academie și, evident, despre velierul de legendă al țării noastre, bricul Mircea și imaginea pe care o formează peste tot în lume, în apele în care navigă. Interviul după semnal.
Interviul săptămânii.
Domnule contraamiral de flotilă, bine am ajuns în frumoasa dumneavoastră instituție.
Bine ați venit!
Vreau să vă întreb de la început, cum atrageți studenții în anul de grație 2024?
În primul rând, Academia Navală Mircea cel Bătrân este singura instituție de învățământ superior care formează ofițeri de marină pentru industria de apărare, pentru forțele navale, pentru poliția de frontieră, dar și pentru mediul economic, industria maritimă. De asemenea, ceea ce este specific Academiei Navale Mircea cel Bătrân este faptul că formează în același timp studenți militari, dar și studenți civili. Nu este o misiune foarte ușoară pentru a îmbina cele două secții, secția militară și secția civilă, dar tradiția noastră ne ajută să avem performanțe și să continuăm în acest trend ascendent.
Sunteți pe primul loc la atragerea fondurilor europene, da, există fonduri europene și în rândul instituțiilor militare și de asemenea în cadrul programului Erasmus, Erasmus civil și Erasmus militar, atât studenții români care pleacă în străinătate, cât și studenți de la celelalte academii din Europa în principal.
Noi am reușit anul acesta să avem un buget de aproape 1 milion de euro pe programul Erasmus Plus, aici includem și Emilio, este vorba de Erasmusul militar, program prin care noi reușim să trimitem la studii în străinătate un număr destul de mare de studenți militari, dar și studenți civili. Și aici vorbesc de aproximativ 70-80 de studenți pe semestru și pentru burse de practică pentru studenții civili un număr care se apropie de 150 pe an.
Vă întreb direct, mai este căutată Academia Navală Mircea cel Bătrân? Într-un sens mai larg, vorbim despre profesia militară, despre ofițeri de orice fel ar fi. Având în vedere conflictul din Ucraina de lângă noi de aici, mai este atractivă pentru cei care vor să devină ofițeri de marină, care este o profesie vocațională, trebuie să spunem, și cu carismă chiar în cazul comandanților de navă, dar și pentru ofițerii civili, nu? Mă gândesc, iată, la navele comerciale care navigă aici în Marea Neagră, unde pericolul de mine este omniprezent.
Avem concurență, se înscriu studenți la Academia Navală Mircea cel Bătrân. Vă mărturisesc faptul că unul dintre obiectivele noastre nu este doar să ne ocupăm locurile, ci să aducem resursă umană de calitate. În ultimii ani, această calitate a studenților noștri este una din ce în ce mai bună. Noi ce oferim în plus, oferim un brand de instituție, pentru că absolvenții noștri, fie că vorbim de cei de la Marina Militară sau de la secția civilă, ei își găsesc un loc de muncă după terminarea celor 4 ani de studii într-o proporție covârșitoare. Pentru secția militară este clar 100%, dar pentru cei care termină în domeniul marinei comerciale, undeva spre 90% angajabilitate în industria maritimă, ceea ce este o cifră frumoasă care spune totul despre brandul Academia Navală Mircea cel Bătrân.
Ați amintit dumneavoastră de brand. Haideți să vorbim și despre brandul național. Nava Școală Mircea și practica marinărească. Spunem din nou, armatorul navei este Academia Navală Mircea cel Bătrân. Adică cineva trebuie să aibă grijă și să întrețină această bijuterie națională.
Este o navă la care noi ținem. Noi suntem cei care ne asigurăm că activitățile la bordul acestei nave se desfășoară în condiții foarte bune. Este o navă care a primit cu 2 ani în urmă un titlu onorant de ambasador, atât ambasador onorific, dar și ambasador al României Sustenabile. Este o navă care aparține tuturor românilor. Nu toate statele își permit să întrețină o asemenea navă, pentru că înseamnă resurse importante pentru susținerea unei asemenea nave. Noi utilizăm nava Școală Mircea pentru practica studenților noștri. În principiu, practica este organizată începând din anul 1 pentru secția militară la stațiunea de pregătire marinărească, unde studenții noștri descoperă primele taine ale marinăriei, învață să folosească o barcă, să confecționeze un nod, învață termenii marinărești, după care în anul 2 execută un stagiu de practică internațional de cele mai multe ori. Au fost puține situațiile când nava nu a fost în măsură să execute un marș internațional de instrucție. În anul 3, studenții noștri execută practică la navele militare, în flotă, iar în anul 4 ajung la nave în funcțiile de ofițer. Pentru secția civilă, noi asigurăm practica pentru primul an de studii, după care ei se îndreaptă către companiile de shipping, unde desfășoară practica pe navele comerciale.
Apropo de absolvenții Academiei Navale, uite, fac legătura tot cu Nava Școală Mircea, am întâlnit pe mările și oceanele lumii foarte mulți absolvenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân, la rândul lor erau comandanți pe diferite nave, treceau prin bordurile noastre, ne contactau, ne salutau, le simțeam nostalgia și mândria la vederea velierului și amintirea Academiei pe care au absolvit-o unii cu 30 de ani în urmă, poate.
Sunt foarte mulți dintre absolvenții noștri care atunci când ajungem cu Nava Școală Mircea în porturile de escală, vin, ne vizitează, ne invită să mergem să vedem navele unde ei își desfășoară activitatea. Sunt mândri că sunt absolvenții noștri, noi suntem mândri că ei sunt absolvenții noștri, pentru că fie ei absolvenți la secția militară sau secția civilă, sunt absolvenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, un brand în domeniu și nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional. Suntem recunoscuți ca fiind o instituție serioasă, o instituție care este pe un trend ascendent și care își dorește să devină cu fiecare zi mai bună.
Știu că de câțiva ani se desfășoară o campanie de modernizare, de reparații la Academia Navală. Haideți să detaliem puțin, să vedem vedem ce oferiți totuși candidatului care vă calcă pragul.
Noi am început într-adevăr o campanie de modernizare destul de agresivă în sensul bun al cuvântului. Este foarte adevărat, am avut susținerea Statului Major al Forțelor Navale și a Ministerului Apărării și a Statului Major General pentru a ne moderniza. Am achiziționat un număr impresionant de laboratoare, în 3 ani cred că undeva spre 25-26 de laboratoare noi. Chiar aici ne aflăm într-un laborator care a fost inaugurat nu cu foarte mult timp în urmă. Este vorba despre un simulator de navigație fluvială specific pentru navigația la fluviu. Noi mai deținem un simulator integrat de navigație care este unul din simulatoarele cele mai complexe din zona aceasta a Europei. Deținem de asemenea simulatoare tactice, laboratoare din domeniile de specializare, industrie maritimă, marină militară, cu toate domeniile, inginerie electrică, electromecanică, navigație. Noi continuăm acest proces de modernizare. La momentul de față, cred că cu o singură excepție, clădirile, doar dacă vorbim la nivel de logistică, clădirile toate au fost afectate în sensul bun de către reparații mai mici sau mari dimensiuni sau chiar reparații capitale. Am bătut toată Europa, am fost și către vest, am fost și către est. Pot să spun că nu doar noi, cei care trudim în această instituție și trebuie să fim mândri, dar nu numai noi. Vă pot spune cu siguranță că ne aflăm acolo sus. Suntem foarte bine, nu ne este absolut deloc rușine să prezentăm această instituție ca fiind o instituție de top. Și nu doar cei care ne-au vizitat din străinătate pe noi au remarcat acest aspect, ci și foarte mulți reprezentanți din învățământul superior românesc, tehnic, au venit și ne-au vizitat, fie cu ocazia acreditărilor, fie cu tot felul de activități comune, fie de cercetare, fie de învățământ, și au remarcat nivelul bun pe care instituția noastră îl atinge astăzi.
Suntem la Radio România Reșița și ascultați Jurnal Militar. A venit momentul să vă aducem noutăți, vești de la cei care sunt sau au fost plecați în misiune departe de țară. Vă invit în Grecia sau în Bolonia. Teodora Mazăre este realizatorul rubricii Misiuni Internaționale din această săptămână. Ascultăm!
Misiuni Internaționale.
Comanda grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor a fost preluată vineri de țara noastră în cadrul unei ceremonii desfășurate în portul Salamis din Grecia. Comandorul Sebastian Barote este ofițerul care va conduce pentru 6 luni de zile această grupare, fiind secondat de 9 militari români și 3 ofițeri din forțele navale partenere. Este pentru a doua oară în ultimii 4 ani de zile când România deține comanda grupării. Acestei misiuni, alăturându-se și puitorul de mine și plase 274, viceamiral Constantin Bălescu. Cu detalii despre misiune vine locotenent comandorul Mihaela Zaharia, ofițerul de informare și relații publice al grupării navale permanente a NATO de luptă contra minelor.
În perioada iunie-decembrie 2024, Gruparea Navală Permanentă NATO de luptă contra minelor, sub comandă românească, va executa misiuni specifice în bazinul mediteranean. Scopurile principale sunt asigurarea capacității de reacție imediată a NATO, creșterea interoperabilității dintre forțele navale aliate, precum și promovarea imaginii Alianței Nord-Atlantice.
De pe mare ajungem în Polonia, unde, la 2 luni de la preluarea misiunii, militarii focșeneni se antrenează intens alături de partenerii grupului de luptă. România participă din anul 2017 cu un detașament de apărare antiaeriană pentru asigurarea prezenței înaintate și consolidate în sistem rotațional în nord-estul Alianței, în vederea descurajării oricărei potențiale agresiuni în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul summitului NATO de la Varșovia. Cu amănunte despre acțiunile din ultimele zile vine locotenentul Valentin Alexandru, ofițerul de informare și relații publice al contingentului românesc Sky Guardians.
Am executat trageri reale cu complexele antiaeriene Gepard, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Activitatea s-a desfășurat în Centrul de Instruire Central pentru Forțele Aeriene din Polonia, unde artileriștii antiaerieni franceni au combătut țintele aeriene alături de structuri poloneze.
4700 de kilometri i-au despărțit de casă pentru 6 luni de zile pe militarii batalionului 22 vânători de munte Cireșoaia din Sfântul Gheorghe, care au acționat în cadrul misiunii Uniunii Europene de protecție a forței desfășurată în Republica Centrafricană. Prin această operație se acordă sprijin autorităților centrafricane din domeniile consiliere, strategică și educație pentru forțele de securitate ale țării gazdă. Capitanul Florin Nicoară, comandantul detașamentului de vânători de munte.
Am reușit să ne ducem la bun sfârșit toate sarcinile, am reușit să introducem în teatru de operații noua rotație, care este generată de Batalionul 911 Megidia, să le dăm cât mai multe informații referitoare la ceea ce înseamnă misiunea, lucruri pe care noi le-am acumulat în 6 luni de zile, astfel încât să ne asigurăm că cei nou ajunși în teatru de operații își vor desfășura misiunea cel puțin la nivelul la care am reușit noi să o facem.
Am revenit în studio. După cum știți, Ziua Drapelului Național a fost sărbătorită la 26 iunie peste tot în România. Ultimul interviu al emisiunii de astăzi este realizat pe acest subiect de Livia Fartușnic de la Jurnal Militar Timișoara.
Sunt Vasile Sopon, ofițer în rezervă, președinte al Asociației Reconstituiri Istorice Timișoara.
În ultima perioadă, mai mult decât oricând, vedem mai des drapelul României. De data aceasta, echipa națională ne face să simțim mândria de a fi român și de a flutura acest drapel în lume. Dar haideți să vedem cum a luat naștere, care este originea drapelului României.
Din câte am citit și m-am documentat, în 1834, când țările române au cunoscut o anumită dezvoltare, domnitorul Alexandru Ghica a obținut de la poartă, de la înalta poartă, învoirea de a pune steag românesc corăbilor și oștirii. Steagul destinat corăbilor purta culoarea roșie și galbenă, iar steagul oștirilor cele trei culori, albastru, galben și roșu. Apoi, în 1848, în țările române, Stingardul Național a fost acceptat împreună în Transilvania și Țara Românească, culorile fiind cele de astăzi. În 1859, deci 11 ani mai târziu, domnitorul Alexandru Ioan Cuza dispune și modifică culorile în poziție orizontală. Deci, să zic așa, asta a fost pe scurt istoria tricolorului nostru, iar astăzi știm, nu? Culorile sunt la catarg sau la hampă, dacă am înțeles bine, așa se spune, sunt albastru, galben și roșu.
Cum a fost perceput drapelul de-a lungul diferitelor perioade istorice?
Drapelul, sigur, prin natura lui, tricolorul nostru, dar ca și alte drapele ale altor țări, se identifică cu națiunea, cu poporul, cu țara. Vedeți, din cele mai vechi timpuri pentru noi, drapelul a fost în fața trupelor, în fața instituțiilor statului. Noi ne identificăm ca români prin tricolor. În fapt, vedeți, creează foarte multă emoție. Putem vedea cel mai recent exemplu pe stadion, nu? Când zeci de mii de oameni au purtat și au fluturat steaguri și culorile naționale ai României și dacă mai adăugăm lângă tricolor și imnul de stat, se creează o puternică emoție pe care o vedem poate cel mai frecvent la întreceri sportive când românii ajung pe podium pe locul întâi și în acordurile imnului național se ridică pe catarg tricolor.
Există povești sau legende asociate cu drapelul României? Sunt cunoscute?
Pot să vă relatez un fapt real întâmplat în data de 3 august 1919, când trupele române au intrat în Timișoara în dimineața zilei, la ora 10, venind dinspre Lugoj. Sigur, fusese aici Imperiu, apoi Imperiu s-a terminat și era prima intrare a trupelor române în Banat, respectiv în Timișoara. Au fost întâmpinate la intrarea în oraș, de oficialități și, bineînțeles, în fruntea lor, primul prefect al județului Timiș, Aurel Cosma. Aurel Cosma a fost ofițer român. Prin tot ce a făcut, a dat dovadă de înalt patriotism și de sentimente românești duse până la extrem, putem spune. În momentul în care a avut un discurs de întâmpinare a trupelor conduse de colonelul Virgil Economu, Aurel Cosma a primit de la o frumoasă româncă, așa cum reține istoria, un buchet de flori frumos în culorile tricolorului nostru. A păstrat acel buchet de flori până aproape de sfârșitul vieții sale. L-a păstrat într-o cutie metalică. Înainte de a trece în veșnicie, a rugat-o pe soacra lui să îi pună în sicriu acel buchet de flori veștejit de acum.
Ca Asociație de Reconstituiri Istorice, îmbrăcați și uniformele ostașilor români din primul război mondial, iar la manifestările de 1 decembrie v-am văzut purtând drapelul României.
Da, purtăm uniformele armatei române din primul război mondial cu mare drag și mare plăcere. Sunt uniforme create de noi și de Muzeul Național Banat, pentru că suntem împreună în acest proiect. Avem uniforme de general, de ofițeri de diferite specialități, de subofițeri, de soldați și de copii de trupă și de surori de caritate. Este o mare bucurie și satisfacție atunci când putem să le etalăm pentru publicul nostru, așa cum se întâmplă, spre exemplu, de Ziua Eroilor, de Ziua Timișoarei și mai cu seamă de Ziua Națională de 1 decembrie. De ce avem astăzi libertate? De ce avem un nivel de trai bun? De ce putem să mergem înainte, să fim acceptați cu drapelul nostru alături de drapele NATO, comunități europene sau oriunde, la Washington, oriunde în lumea asta? Pentru că suntem o nație liberă, iar libertatea pe care o avem astăzi o datorăm poate celor mulți, mulți, mulți care au făcut sacrificii pentru asta.
Se încheie aici ediția de azi a Jurnalului Militar. Vă mulțumim că ați rămas alături de noi și vă dăm întâlnire din nou săptămâna următoare la aceeași oră, 13:15, sâmbăta, la Radio Reșița. Sunt Diana Roșca, să ne regăsim sănătoși și zile bune și frumoase vă urez. Rămâneți cu Radio România Reșița.
Winner.